ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 21 ივლისია, კვირა, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. ზუგდიდში შაბათს დაკავებულ პირებს 100-ასლარიანი ჯარიმა შეუფარდეს. ეგვიპტეში კონსტიტუციის შეცვლაზე მუშაობა იწყება. ნეთანიაჰუს განცხადებით პალესტინელებთან მოლაპარაკება ისრაელისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ხოლო დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. 20 ივლისს ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის დროს გამართული საპროტესტო აქციის 12 მონაწილეს, რომლებიც პოლიციამ დააკავა, სასამართლომ 100-ასლარიანი ჯარიმა შეუფარდა და განთავისუფლა. როგორც ინტერნეტ გამოცემა NetGazeti უწყება, ჯარიმის გადახდის ვადად აქციის მონაწილეებს 7 დღე განესაზღვრათ. დაკავებულების მიმართ სამართალწარმოება მიმდინარეობდა წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით. ზუგდიდში აქცია შაბათს გაიმართა ნაციონალური მოძრაობის შიდა პარტიული პრაიმერის დროს. შალვა დადიანის სახელობის თეატრის წინ შეკრებილმა საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა დელეგატებს ცოცხები და ბოთლები დაუშინეს, მათ იმის ამართით შეურაცხმყოფელი ფრაზებიც ისმოდა. ზუგდიდში მომხდარ ინციდენტს საგანგებო განცხადებით გაიმიჯნა ქართული ოცნება. ინციდენტს შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც გამოეხმაურა საგანგებო განცხადებით. მან თქვა, რომ მისი განცხადებით ჩვენ არ დაუშვებთ და ვგმობთ ნებისმიერ ძალადობას და ყველა ის პიროვნება იქნება სამაგალითოდ და ძალიან მკაცრად დაშლილი კადონის შესაბამისად, განაცხადა ღარიბაშვილმა. უცხოეთის ამბები. ეგვიპტეში 10 იურისტი და კონსტიტუციის ექსპერტი იკრიბება, რათა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დაიწყოს მუშაობა. კონსტიტუცია მას შემდეგ გაუქმდა, რაც არმიამ 3 ივლისს პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი გადააყენა. დროებითი პრეზიდენტის ადლი მანსურის მიერ დანიშნული კომიტეტი შედგება უნივერსიტეტის 4 პროფესორის და 6 მოსამართლისგან. საკონსტიტუციო ცვლილებების შესამუშავებლად კომიტეტს 30 დღე აქვს. შემდეგ ამ ცვლილებებს შეისწავლის 50-კაციანი საბჭო, რომელიც ეგვიპტის საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლებისგან იქნება დაკავებული. ეს საბჭო კონსტიტუციის საბოლოო ვერსიას 60 დღეში წარმოადგენს. შემდეგ კი კონსტიტუციის დასამტკიცებლად ეროვნული რეფერენდუმი გაიმართება. დროებითი პრემიერ-მინისტრი ჰაზემ ალ-ბებლავი გამოვიდა მოქალაქეებს შორის სალადობრივი დაპირისპირების დასრულების და ქვეყანაში უსაფრთხოების აღდგენის მოწოდებებით. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ პალესტინელებთან მოლაპარაკების განახლება ისრაელისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ საკითხს წარმოადგენს. წერილობით გავრცელებულ განცხადებაში ნეთანიაჰუ ამბობს, ისრაელელებსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის დასრულებაზე მუშაობა თავისთავადაა მნიშვნელოვანიო. ნეთანიაჰუს აზრით, პალესტინელებთან კონფლიქტის გადაწყვეტის მიღწევა ისრაელს დაეხმარება იმ გამოწვევების დაძლევაში, რომლებსაც მას ირანი და სირია უქმნია. ეს განცხადება წარმოადგენს ნეთანიაჰუს პირველ რეაქციას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის მიერ პარასკევს გაკეთებულ განცხადებაზე, რომ ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლების შეთანხმდნენ შეხვედრაზე, რომელიც პირდაპირი სამშვიდობო მოლაპარაკების აღდგენას უნდა დაედოს საფუძვლად. მოლაპარაკება 2010 წლის შემდეგ შეჩერებულია. შეწყვეტა გამოიწვია უთანხმოებამ ისრაელის მიერ დასავლეთის სანაპიროზე და აღმოსავლეთ იერუსალიმში დასახლებების მშენებლობის საკითხზე. შაბათს ისრაელმა გამოაცხადა, რომ გაანთავისუფლებს პალესტინელი პატიმრების მცირე რაოდენობას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. პაკისტანის მაღალჩინოსანი პოლიტიკოსი დღეს ქაბულში გამართავს მოლაპარაკებას ორ მეზობელ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში დაძაბულობის განმოხტვის მიზნით. როგორც იუწყებიან, პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის მრჩეველი ეროვნული უშიშროების და საგარეო საქმეების საკითხებში სართაი აზიზი პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის შეხვდება. ეს პაკისტანის მაღალჩინოსნის პირველი ვიზიტია ავღანეთში მას შემდეგ, რაც მაისში ჩატარებული არჩევნების შედეგად პაკისტანში ახალი მთავრობა ჩამოყალიბდა. ავღანეთსა და პაკისტანს შორის ურთიერთობა ხშირად იძაბება. ავღანეთის წარმომადგენლები ისლამაბას ბრალსდებენ თალიბანის ექსტრემისტების მხარდაჭერაში, რომლებსაც ავღანეთის მთავრობის დამხობა სურთ. კავშირები განსაკუთრებით დაიძაბა ივნისში, როცა თალიბანმა ყატარში ოფისი გახსნა სამშვიდობო მოლაპარაკებების გამართვის მიზნით. ავღანეთის მთავრობის მხრიდან მწვავე კრიტიკის შემდეგ ოფისი დაიხურა. იაპონიიდან გავრცელებული ეგზიტ პოლების შედეგების თანახმად, პრემიერ-მინისტრ შინზო აბეს მართულმა კოალიციამ პარლამენტის ზედა პალატაში მანდატების უმრავლესობა მოიპოვა. კვირას გამართულ კენჭისყრაზე იბრძოდნენ 242 ადგილიანი პარლამენტის ნახევარი მანდატებისთვის. ოფიციალური შედეგები ორ შაბათს გახდება ცნობილი. თუ გამარჯობა დადასტურდება, აბეს პარტიას 6 წლის განმავლობაში პირველად ექნება პარლამენტის ორივე პალატაზე კონტროლი. როგორც იუწყებიან, ამომრჩევლის აქტივობა დაბალი იყო, თუმცა ანალიტიკოსები შედეგს აღიქვამენ აბეს ეკონომიკური პოლიტიკის მოქალაქეების მხრიდან მოწონების ნიშნად. მას შემდეგ, რაც აბე გასული წლის დეკემბერში მოვიდა ხელისუფლებაში, იაპონიის ეკონომიკა 4%-ით გაიზარდა. რუსეთის ოფიციალური პირების ცნობით, სამი ადამიანი, მათ შორის ორი ბრიტანელი ტურისტი, დაიღუპა ქვეყნის შორეულ ჩრდილოეთში ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების მინისტრის მიერ კვირას გავრცელებული განცხადების თანახმად, კერძო მფლობელობაში მყოფი ვერტმფრენი ქალაქ მუნმარსკიდან დაახლოებით 150 კილომეტრის მოშორებით ჩამოვარდა. ბრიტანელი ტურისტები ამ მოშორებით მდებარე რეგიონში სათევზაო ექსპედიციისთვის მიემგზავრებოდნენ. მათთან ერთად დაიღუპა მათი თარჯიმანი, რომელიც რუსეთის მოქალაქე იყო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
ეს არის რელიგიური ინსტიტუტების ოფიციალური განცხადებები, რომელიც გაკეთდა და რომელიც მოცემული არის აქ თავისი ამონარიდებით. მეორე არის რეალურად რომ მობილიზაცია ამ კონტრდემონსტრატების დიდწილად სწორედ ეკლესიამ მოახდინა.
რამდენად რეალისტურია ირაკლი ალასანიას განცხადება, რომ 2015 წელს საქართველო ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების წევრი გახდება. ამის შესახებ ვისაუბრებთ პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. აღდგება თუ არა თბილისის უძველესი კინოთეატრი „აპოლო“. ამ თემაზე ინტერვიუს მოისმენთ კულტურულ ქრონიკაში.
შეიძლება მუნიციპალური კინოთეატრი კონტროლს.
რა თქმა უნდა, შეიძლება მუნიციპალური კონტროლს. თუ ვის ხელში იქნება მომავალში ეს კინოთეატრი, რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. შეიძლება კინოთეატრი გახდეს თქვათ კინოს მუზეუმის ნაწილი. შეიძლება ის დაქვემდებაროს კინოცენტრს. შეიძლება ასევე იყოს.
შეიძლება კერძო მფლობელი ყავდეს. რატომაც არის
დაქვემდებარებაში იყოს.
ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში ვისაუბრებთ მიხა ხელაშვილის ლექსების სრულ კრებულზე, რომელიც ახლახან გამოიცა.
მიხას ლექსები ცელდებოდა ჯერ კიდევ მის სიცოცხლეში. ძალიან ნიჭიერი კაცი იყო, პატივს ცემდნენ, უყვარდათ მის პოეზიასაც აფასებდნენ და როგორც ჩანს ეს გადადიოდა ხელიდან ხელში.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ქრისტინე რობაქიძე, მხატვარი, ილუსტრატორი.
სანამ წიგნის მაღაზიაში მუშაობას დავიწყებდი, სულ ვამბობდი, რომ წიგნის ქურდი არ არის. მაგრამ თვის ბოლოს, როცა დანაკლისი თვლიან გოგონები და ისედაც სასაცილო ხელფასზე კიდევ თანხას გაჭრიან, ხვდები, რომ წიგნის ქურდიც ქურდია.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს, რომელიც დღეს ქართული ჰიპ-ჰოპის არც თუ სახარბიელო მხარეებს მიმოიხილავს. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას ორ შაბათიდან შეუდგეთ. 15 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაიდო იმ სასულიერო პირთა სასამართლო პროცესი, რომლებიც 17 მაის დაგეგმილი ტრანსფობიისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ ფლეშმობის ჩატარების ხელშეშლის გამო არიან ბრალდებული. აქ ვთქვათ, რომ გასულ კვირას ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა 17 მაისის მოვლენების თაობაზე დასკვნაც გამოაქვეყნა. დასკვნაში დაგმობილია ჰომოფობიისა წინააღმდეგო აქციაზე მომხდარი ძალადობა, დადებითად არის შეფასებული პოლიციის ქმედება და სახელმწიფოს უმაღლესი პირების გამოხმაურებები. ხამია, რომ ეკლესიას ძალადობის წამახალისებელი განცხადებები არ გაუკეთებია. Კომიტეტის დასტურში ასევე უკითხულობთ, რომ 17 მაისთან დაკავშირებით 7 სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება ობიექტურად უნდა წარიმართოს. საკანონმდებლო ორგანოსგან განსხვავებით უფლებადამცველები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფომ 17 მაისს სათანადოდ ვერ დაიცვა თავისი მოქალაქეები, ხოლო ეკლესიამ წააქეზა კონტრდემონსტრანტები. თუმცა ეს დეტალები დასტურში არ ჩაწერილა. შენიშვნები დასტურთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ფონდის ხელმძღვანელს ეკა აღლგომელაშვილსაც ჰქონდა.
ორიოდე სიტყვით იქაც რომ ყოფილიყო ნათქვამი, რომ ეს იყო მშვიდობიანი აქცია, როგორი ტიპის აქცია იყო, რომ ამის შესახებ წინას არ გავრცელდა ინფორმაციები, იმიტომ რომ ხშირია სპეკულირება სწორედ ამ ფაქტით, რომ ეს უნდა ყოფილიყო რაღაცა გარყმულების პროპაგანდა. რა შეეხება კონტრდემონსტრაციის ორგანიზებას, ხომ ერთი არის რელიგიური ინსტიტუტების ოფიციალურ განცხადებები, რომელიც გაკეთდა და რომელიც მოცემული არის აქ თავისი ამონარიდებით, მეორე არის რეალურად რომ მობილიზაცია ამ კონტრდემონსტრატების დიდწილად სწორედ ეკლესიამ მოახდინა. წინასწარი განცხადებები ვთქვათ, თუ არ შეიცავდა ძალადობრივ მოწოდებებს პროცესის განმავლობაში და ამისი ამსახველი და დამადასტურებელი ბევრი ფაქტი არსებობს, რომელიც ასახავს უშუალოდ აქციის დროს ვთქვათ ასეთი ტიპის მოქმედებებს.
გასუკვირაში საპატიმროში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი მოინახულეს ევროპარლამენტარებმა. ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელი ქშიშტოფ ლისეკი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს უკვე მეორე სტუმრობდა საპატიმროში. ამჯერად ლისეკმა განაცხადა, რომ მერაბიშვილი წონაშია დაკლებული და ხაზი გაუსვა განსაჩელთან ოჯახის წევრების და ექიმების შეშვების აუცილებლობას. ლისეკის განცხადებით პირადად ის პოლიტიკურის გარდა ვერცერთ სხვა მიზეზს ვერ ხედავს მერაბიშვილის საპატიმროში ყოფნისთვის. შერჩევითი სამართლის შთაბეჭდილების გასაკარწყებლად ვაშინგტონში 16 ივლისიდან ყოფ საქართველოს დელეგაციას თანმთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილიც ახლდა. კითხვები შერჩევითი სამართლის გამოყენებასთან დაკავშირებით ქართულ დელეგაციას ამერიკაში ნამდვილად დაუსვეს და როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, მთავარმა პროკურორმა ამომწურავად უპასუხა ყველა შეკითხვას და განაცხადა, რომ კანონი თანასწორად ეხება ყველას ყოფილი და ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამის შესახებ თავად არჩილ კბილაშვილმა განაცხადა.
ვფიქრობთ, რომ მათი ინფორმირებულობა საქართველოს მიმდინარე მოვლენებზე სრულად იქნა დაკმაყოფილებული.
გასულკვირაში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის ოპოზიციონერი წევრები ხელისუფლების მოლაპარაკებების ჩაშლაში სდებდნენ ბრალს. მათი განცხადებით, მართველი კოალიციის შიგნით არსებული დაპირისპირების გამო ჩაეშალა 18 პარტიასთან მიღწეული შეთანხმება პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების მიერ გავრცელებული განცხადებით, მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის გარეშე შეუძლებელი იქნება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება, რადგან დღეს მოქმედებს ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი დრაკონული საარჩევნო კოდექსი, რომლის შეცვლის გარეშეც ნორმალურ არჩევნებზე საუბარი ზედმეტი იქნება. ამასთან არასაპარლამენტო ოპოზიციურად განწყობილ პარტიებს აკვირვებთ ის, რომ ქართული ოცნება არ ცდილობს შეცვალოს ნაციონალური მოძრაობის სტატუსკო საარჩევნო ადმინისტრაციებში. ამის შესახებ გასულ კვირას ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვებხვაძე საუბრობდა.
7 არის მათი, 6 არის ოცნების. ჩემთვის სრულიად საოცარი აღმოჩნდა, როცა ქართული ოცნება იბრძვის კომისიებში სტატუსკო შენარჩუნებისთვის და იბრძვის იმისთვის, რომ ნაცმოძრაობას ქონდეს კომისიებში უმრავლესობა და თვითონ ყაბულს არის, რომ 6 ოღონდ იმისანაცვლოდ, რომ 6-ვე სუბიექტს ყავდეს კომისიაში წევრი.
ოპონენტების ამგვარ კრიტიკას არიღებს მართველი კოალიცია, რომლის ლიდერთა მტკიცებით მოახლოებული არჩევნები გამორჩეული იქნება გამჭვირვალობითა და სამართლიანობით, რაც გარკვეულწილად კანონში ცვლილებების შეტანითაც მიიღწევა. გასულ კვირაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ვიზიტად იმყოფებოდა ლიტვასა და პოლონეთში. ვილნიუსის სამიტი, რომელსაც საქართველო განსაკუთრებულ იმედს უკავშირებს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე, წარმოადგენდა ერთ-ერთ მთავარ თემას ლიტვაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის დედაქალაქი ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ამით ნოემბრის მინისტრულ სუმას პინძლებს. ლიტვა საქართველოს მხარდაჭერას პირდება, თუმცა ყველაფერი მაინც მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების ხარისხზე იქნება დამოკიდებული. ამის შესახებ ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილმაც.
რა თქმა უნდა, ოქტომბრის არჩევნები მოახდეს ამაზე გავლენას, მაგრამ მე გარწმუნდებ თქვენს, ჩემი კოლეგას დავარწმუნე და ჩვენს პარტიის შეხვედრაზეც ამას ხაზი გაუსვით, რომ ოქტომბრის არჩევნები იქნება სანიმუშო საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ მოახერხებთ და პირველად საქართველოს ისტორიაში სახელმწიფო რესურსები არ იქნება გამოყენებული რომელიმე ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ და საერთოდ ფიქრობთ, რომ ყველაზე ტიპიური ევროპული არჩევნები ჩატარდება ოქტომბერში საქართველოში. ეს ხელს შეუწყობს, რა თქმა უნდა, ჩვენი შეთანხმების ხელმოწერას და შეიძლება უფრო მეტიც მივიღოთ არჩევნებიდან გამომდინარე.
Գուրիս բոլոսկի պահարասկեոս տպիլիսի Սակրեբուլոշի ռիգարեշս խտոմա գայի մարդամ։ Սադած թանամդվոբիդան կադաղեն է Սակրեբուլոս թամջդոմարիս պիրոլի մուադգիլ է դա ծամետի մոգմետի կոմիսիիս թամջդոմարը։ Ովելի վեսկի շեսածրեբելի գաղտա պրակցիոն նացիոնալուրի մոծրաոբիդան Սակրեբուլոս ռամդենի մեծ էուրիս գասուրիսադան ախալի ումրավլեսոբի չամուկալիպեպի շետեկատ։ Կավոխսենոտրոմ թվիլիսի Սակրեբուլոշի նացիոնալուրմա մոծրաոբամ ումրավլեսոբա ռամդենի մեկ ուիրիս ծինդակարգարոցա պրակցիիս ռիգեբի կոգի իոնա թամիշուլմա դատովա։ Սակրեբուլոս ախալմա ինտերպրակցիոլմա ումրավլեսոբամ գերի գարեշես խտոմա թամջդոմարիս Զալ Սամադաշուլիս թանխմոբիս գարեշե մոյցույա։ Սակրեբուլոս թամջդոմարիս կաթաուիսուպլեբուլմա պիրվելմա մուադգիլե մամուկախլեդիանմա ստոմիս դասուրլեբիս շեմդեգ գանացխադա ռոմ միսի կաթաուիսուպլեբա կանոն դարողովիտ կանխորցիելդա։
Բունებრივია ეს გადაწყვეტილებები იქნება უახლოეს მომავალში გასაჩერებული თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რაც შეეხება შემდგომ თანაცხოვრებას. ზათავართ ნებისმიერ თემაზე განაგრძოთ კონსულტაციები, ხოლო და ხოლო ხაზგასმით ვაფიქსირებთ ერთ რამეს, რომ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე შემოთავაზებულ კანდიდატურას ირაკლი შეხიაშვილისას ჩვენი ფრაქცია კატეგორიულად არ დაუჭერს მხარს.
26 ივლისისთვის დანიშნულს თომაზე საკრებულოს წევრები თავმჯდომარის გადარჩევას და ახლის არჩევასაც აპირებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. დასულ კვირაში ერთ-ერთ მთავარ ახალ ამბად იქცა ცნობა, რომ 2015 წელს საქართველო ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების წევრი გახდება. თუკი ირაკლი ალასანიას მიერ მტკიცებით ფორმაში ნარქვამი ეს სიტყვები გამართლდა, მაშინ საქართველოს მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაში ეყოლება ერთი ქვედანაყოფი, რომელიც ყველა იმ ოპერაციაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც 2015 წლის შემდეგ ნატოს სარდლობა დაგეგმავს. თუმცა, როგორც საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის მრჩეველი ნოდარ ხარშილაძე ვარაუდობს, საქართველოს ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალების წევრობა ისეთივე ჰიპოთეტურია, როგორიცაა თავად ასეთი ძალების შექმნა. ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან სამხედრო ხარჯებისა და სამხედრო ვალდებულებების მუდმივი შემცირების ფონზე. ნოდარ ხარშელაძის მოსაზრებებს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის სტრატეგიული ხედვით ქართული ქვედანაყოფები წარმოდგენილი უნდა იქნენ ყველა იმ სამხედრო ოპერაციაში, რომელსაც სამომავლოდ ნატოს სარდლობა და საქართველოს პარტნიორი ქვეყნები ერთობლივად ჩაატარებენ. იქნება ეს ავღანეთში, აისაფის დასრულების შემდეგ მალიში თუ მსოფლიოს სხვა რომელიმე წერტილში. განსხვავება იმაშია, რომ თუკი მაგალითად ავღანეთში საქართველოს ხელისუფლება სხვადასხვა პოლიტიკური მიზეზების გამო თავად იყო ინიციატორი, რომ მოეხდინა ქვედანაყოფის გადასროლა, ამჯერად ეს წინასწარ შემუშავებული გეგმით ავტომატურად მოხდება. ანუ ნატო სარდლობის მოთხოვნით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ვალდებული იქნება მრავალეროვნულ სწრაფი რეაგირების ძალებში სწრაფადვე მიავლინოს სპეციალურად ამ მიზნისათვის მომზადებული ქვედანაყოფი, რომლის ზომას და დანიშნულებას 2015 წლამდე ასევე ალიანსის სამხედრო ექსპერტები დაადგენენ და არა თავად საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც დღემდე იწონებს თავს იმით, რომ ავღანეთში ნატოს ბევრ დიდ სახელმწიფოზე უფრო მრავალრიცხოვანი კონტინგენტი ჰყავს.
იმაში რომ საქართველოს ამ ეტაპზე განაცხადოს რაღაც სოლიდური ქვედანაყოფი, არ მგონია რომ პრობლემა იყოს, მაგრამ არ მგონია რომ ნატო კონდეს ეს სრულო ჩვენ რაღაც ბრიგადის ქონის ქვედანაყოფი. იდეა მიხანია არის და მუშაობ ამაზე. საქართველოს ასე ვთქვათ შეერაღებული ძალები საუბარი იყო ასეულიდან ბატალიონამდე ქვედანაყოფის ზომაზე. ანუ უფრო ნატო იყო იმისკენ რომ სწორედ ასეული.
ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის მრჩეველი ნოდარ ხარშილაძე, რომელიც 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა და პირადად ესწრებოდა როგორც ბრიუსელში, ისე თბილისში გამართულ შეხვედრებს, რომლებზეც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისა და მათში საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფის შესაძლო მონაწილეობის საკითხები განიხილებოდა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სახელმწიფოთა მეთაურებმა სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნის გადაწყვეტილება ნატოს პრაღის სამიტზე 2002 წლის 22 ნოემბერს მიიღეს. ერთი წლის შემდეგ ეს გადაწყვეტილება უკვე თავდაცვის მინისტრებმა დაამტკიცეს, რასაც მოჰყვა როტაციის წესით სწრაფი რეაგირების ძალების შტაბის შექმნა, რომელსაც მალე დაექვემდებარა 15 სახელმწიფოს მიერ დაკომპლექტებული 9500 კაციანი ქვედანაყოფი, საიდანაც მხოლოდ 1000 იყო ქვეითი დანარჩენი კი სამხედრო საზღვაო და საჰაერო ძალების სამხედრო მოსამსახურე. სწორედ სახმელეთო სეგმენტის ნაკლებობა იყო იმის მიზეზი, რომ უკვე 2006 წელს ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებმა დაიწყეს მოლაპარაკებები ალიანსის სწრაფი რეაგირების სახმელეთო ძალების შექმნის თაობაზე.
ჩვენ ვიცანატო რომ იყოს გლობალური სამშვიდობო უზრუნველყოფელი სოფლიოში. ჩვენ არ შეგვიძლია ყოველ ოპერაციაზე ასე დავიძახოთ ხუთზე კაცი. ნატოს უნდა ჰქონდეს სტრუქტურირებული ქვედანაყოფთა სია, რომლის მიხედვითაც ეწოინებოდათ, რომელი ქვეყანა და ქვედანაყოფი გააგზავნის, წინასწარ შეფასებული იყო ამ ქვედანაყოფის დატყოფნა და წინასწარ ქაროზე რა თქმა უნდა, მაგრამ საკმაოდ ინტენსიურად ეს ყველაფერი გათამაშებული იყო სცენარების მიხედვით.
ამბობს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის მრჩეველი ნოდარ ხარშილაძე. ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები ძირითადად ალიანსის წევრი სახელმწიფოს ქვედანაყოფებით არიან დაკომპლექტებულნი, თუმცა ნატოს წინაშე მდგარი გამოწვევებიდან გამომდინარე ხდება ამ ძალების გაზავება სხვა ნატოს არაწევრი სახელმწიფოების სამხედრო ქვედანაყოფებითაც. ანუ მოდელად აღებულია ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ძალები, სადაც ნატოს წევრი სახელმწიფოების გარდა საკმაოდ მძლავრად არიან წარმოდგენილნი ალიანსის პარტნიორი ქვეყნები, მათ შორის საქართველოც, რომელიც სექტემბრიდან მოყოლებული მეექვსე ადგილზეა ავღანეთში ქვედანაყოფის სიდიდით. როგორც აისაფის ოპერაციის დროს ხდება, თუ კი გადაწყვეტილება დამტკიცდება, ნოდარ ხარშილაძის თქმით, ქართული ქვედანაყოფის მთელი ხარჯების გაღებაც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში, ასევე საქართველოს ხელისუფლების გადასახდელი იქნება.
სოფოსები ალბათ ჩვენი გადასახდელი იქნება, სამეცნიერო ჯარების ნაწილი ჩვენი გადასახდელი იქნება, მაგრამ ბატონკოვა ნურაფერ განსხვავების ნიველით, თქვა ესეც რომ მოხდეს, ეს იქნება იგივე ტიპის ოპერაცია, როგორც იყო ერაყში, როგორც ვიყავით ეს, ისევე იქნება წარმოდგენილი. ალბათ უკვე ხა ავღანეთში ცეც ჩვენები ანუ ასეულის დონეზე ვიყავთ თავიდან ფრანგების კონტინგენტში და შემდეგ რა თქმა უნდა მოხდა ამერიკულ კონტინგენტში დამოკიდებული ძალების ქცევა.
მიუხედავად საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას მტკიცე განცხადებისა, რომ საქართველო უკვე 2015 წელს აუცილებლად გახდება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების წევრი, ნოდარ ხარშილაძის თქმით, ამ ეტაპზე ეს გათვლა ჰიპოთეტურად გამოიყურება, რადგან ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან სამხედრო ხარჯებისა და სამხედრო ვალდებულებების მუდმივი შემცირების ფონზე თავად ასეთი ძალების შექმნა და შემდგომი მოქმედება აწყდება ბევრ სიძნელეს. თანხების სიმცირის გამო ნაკლებად სავარაუდოა ისიც, რომ სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილეობის სანაცვლოდ საქართველოს ქვედანაყოფს ნატოს რომელიმე წევრმა ქვეყანამ სამხედრო აღჭურვილობა გადასცეს უსასყიდლოდ, ან და ისე უხვად დაეხმაროს წვთნის პროგრამებით, როგორც ეს ერაყისა თუ ავღანეთის ოპერაციების დროს იყო. რაც შეეხება პოლიტიკურ სარგებელს, ანუ ალიანსში გაწევრიანებას, ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში შესაძლო მონაწილეობა საპატიო მოვალეობის გარდა ბევრს არაფერს მატებს საქართველოს მისი მთავარი საგარეო პოლიტიკური მიზნის მიღწევის საქმეში. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის ამასწინანდელი ერთმნიშვნელოვანი განცხადების შემდეგ, რომ აისაფის მისიაში მონაწილეობა ნატოს წევრობის ბილეთი არ არის, ასეთი არარეალისტული გაფლები სიმართლე ითქვას უკვე აღარც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გადაცემას კულტურული ქრონიკი თვალწერებთ. გასულ კვირას კულტურის სამინისტროში გაიმართა შეხვედრა, რომელიც თბილისის უძველესი კინოთეატრის აპოლოს აღდგენის საკითხს მიეძღვნა. აპოლოს შენობა 2002 წელს გაასხვისა სააქციო საზოგადოება ქართულმა ფილმმა. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს კინოთეატრის დღევანდელმა მფლობელებმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, მათ შორის თბილისის კინოფესტივალის დირექტორმა გაგა ჩხეიძემ. შესაძლებელია თუ არა აპოლო გადაიქცეს მუნიციპალურ კინოთეატრად? ამ საკითხით დაინტერესდა ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელმაც გაგა ჩხეიძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია. გთავაზობთ ინტერვიუს.
პირველ რიგში ალბათ დაინტერესდი 2002 წელს კინოსტუდია ქართული ფილმის ხელმძღვანელობამ გაასხვისა კინოთეატრი აპოლო, როგორც ვიცით, ხო? რა მოხდა 2002 წელს? მოკლედ ხომ არ შეგეძლია გითხრა?
2002 წელს კინოსტუდიის ხელმძღვანელობა რატომაც გადაწყვიტა, რომ ის ვერ მოუვიდა, ვერ მიხედავდა აპოლოს. აპოლო უკვე კარგა ხნის გაჩერებული იყო, ფაქტობრივად აღარ ფუნქციონირებდა როგორც კინოთეატრი, თუ არ ვცდები, ერთი 10 წელი მაინც. და თქვა რომ მაშინ ესეთი ტენდენცია იყო რომ რაღაც ჩვენ ვერ ვულით ჯობია გავასხვისოთ სხვა უფრო უკეთ მიხედავს მოულით და შემდეგ და ეს ჩაეწერა ეს გადაწყვეტილება იმ გადაწყვეტილებებით
ანუ გაყიდა
რიგში
გაყიდა
ფაქტიურად კი გაიყიდა აპოლო 500,000 ლარად მაშინ ეს იყო შეთანხმებული როგორც ეკონომიკის სამინისტროსთან ასევე სხვადასხვა ინსტანციასთან
შეგვიძლია ვთქვა საწავი და 500,000 ლარი ანუ საქციო საზოგადოება ქართული ფილმის ფილმში გაწევრიანებულ რეჟისორებს და არამარტო რეჟისორებს რაღაცა თანხა მიუვიდათ აქედან ფილმი დაინტერესდა, ანუ საწავიდა ეს ფული.
საქმე იმაშია, რომ სააქციო საზოგადოებამ დააფუძნა შეპესე უძრავი ქონება ქართული ფილმი. სწორედ აი ამ შეპესეს ეკუთვნოდა მთელი უძრავი ქონება, რისი პატრონიც იყო სააქციო საზოგადოება. ასე მარტივი არ არის ქონებრივი საკითხები სააქციო საზოგადოებას.
სხვა კინოთეატრებიც არის.
რა თქმა უნდა, კინოთეატრები მთლიანად შედიოდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კინოთეატრები მთლიანად ხომ გადაეცა 95 წელს სააქციო საზოგადოებას. ამიტომ ეს კინოთეატრებიც მათი საკუთრება იყო. ყოველ კინოთეატრში არსებობდა რაღაც ცალკე შეპსე, 32 შეპსე იყო ჩამოყალიბებული სააქციო საზოგადოების მიერ და აი სწორედ ქონებას განაგებდა შეპსე უძრავი ქონებას ქართული ფილმი. თუ საწავიდა ეს ფული, რა თქმა უნდა, ზეისათქმელია, შეიძლება ალბათ ხელფასებზე გაიცა, კიდევ რაღაცას მოხმარდა, მოდერნიზაცია შეიძლება ამის.
რის მოდერნიზაცია? კინოსტუდია ქართული ფილმი.
შეიძლება კინოსტუდია ქართული, თქვა აპარატურის შეძენას ან რაღაცა. რა თქმა უნდა, საერთო საზოგადოება როცა, მაგრამ არ გაცემულა ეს ნამდვილად ვიცი, არანაირი დივიდენდი, იმიტომ რომ მოგება აქციონერებს ნამდვილად არ მიუღიათ.
გასაგებია. გასაგებია, ალბათ დაინტერესდება ოდის მედია ამ საკითხით, მართლა საინტერესოა, მაგრამ ფაქტია რომ დღეს კინო თეატრ აპოლოს თავისი ფლობელი ყავს, რომელმაც ფული გადაიხადა და რამდენადაც მესმის მას შეუძლია თქვათ მაღაზია გახსნას აპოლოში.
რაცითა თავდაპირველად კინოთეატრი გასხვის და კერძო პირზე, რომელმაც ზუსტად ერთი თვის შემდეგ ის გადაყიდა, ანუ გაყიდა შეპესე თეატრები აპოლო, აი ესეთი საქართველოს არსებული ორგანიზაცია, სადაც მე წილები შეიცვალა, მეწილეები გამოიცვალნენ და ახლა რამდენიმე ადამიანის ხელში ეს შეპესე, ამათაც თავის მხრივ წილები შეიძინეს და იმიტომ არიან დღეს ამ კინოთეატრის მფლობელები, მაგრამ გავიდა ის 10 წელი, რომელიც გასაზრული იყო იმისთვის, რომ აპოლოს უნდა ემუშავა როგორც კინოთეატრი. ანუ მათ შეძენის დღეისათვის უბრალოდ არანაირი ვალდებულება არა აქვთ.
მიუხედავად იმისა, რომ აპოლო არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მაგრამ ეს არ ითვალისწინებს, ხო, იმას, რომ აუცილებელი კინოთეატრია. ფუნქციონირებს როგორც
კინო. არ ითვალისწინებს, მაგრამ როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, უნდა იყოს დაცული თვითონ შენობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ კინო დარბაზის, ანუ გადაკეთება ამ შენობის, ისე რომ მან ავტორიტეტობა დაკარგოს, არ შეიძლება არაფრით. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენი სავაჭრო ცენტრი და რაღაცა სხვა იმას ვერ გააკეთებ, თუ არ დაანგრია ან გადააკეთე ის დიდი დარბაზი. ან დაანაწევრე, ხო? ამის უფლებას ალბათ სამინისტრო ახალ ფლობელებს არ მიცემს, ამიტომ მათ სხვა გამოსავალი არ აქვთ, ისე და ისე კინოთეატრი უნდა გასაცა. რაღაცა ესეთი
სიტუაცია. თქვენ ფლობელებს შეხვდით, რა თქმა უნდა, მე რომ ფლობელი ვიყო, თქვა არტჰაუზი კინოთეატრი რომ მქონდეს, საეჭოა რომ გამამდიდროს ამ კინოთეატრს, ამიტომ პირველი რასაც გავაკეთებ, გავყიდი, თუ შესაძლებლობა მექნება. მაგრამ ვის უნდა მიყიდო?
Ну, ჯერ საერთოდ რატო მიყიდეს საერთოდ, ხო? პირვანდელად ფლობელებმა ალბათ სწორედ იმ გათვლით, რომ ცოტა ხანში ის 10 წელი გავიდოდა და ისინი შეძლებდნენ ამის უფრო საფრთხეა გაყიდვას, რაღაცა ბრენდების
სავაჭრო ცენტრი
გაიხსნებოდა. ლაპარაკია ასევე კაზინოს გახსნაზე, არის დაინტერესებული პირი მყიდველი, რომელსაც უნდა კაზინო გახსნას. ის კატეგორიული წინადგენები ჩვენ ვართ, არასაკუთრო ორგანიზაციები და ასევე სამინისტრო. არ შეიძლება რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში და ესეთ კულტურულ კერაში როგორც იყო 100 წლის განმავლობაში კინოთეატრი აპოლო კაზინო გაესტას. დღესდღეობით საუბარი მიდის იმაზე, თუ რამდენად უნდა გამოისყიდოს რა
სახელმწიფო
სახელმწიფო ეს კინოთეატრი ამ თანხაზე ალბათ მოხდება ადრე თუ გვიან შეთანხმება თქონდა ეს პატარა პროცესი იქნება მათ ჩაატარეს გარკვეული სამუშაოები გამაგრების სამუშაოები გარდა ამისა გარედან მოგეხსენებათ რომ არის რესტავრირებული ფასადი საკმაოდ მაღალ დონეზე იმიტომ აი კარპანდრებზე ითქვა რომ ეს არის ძალიან კარგი ხისგან დამზადებული და ამ შემდეგ ეს იგი ყველა ის დაცვით რაღაცა წესის დაცვით არის განხორციელებული
და შეიძლება მუნიციპალური კინოთეატრი კონდეს
რა თქმა უნდა შეიძლება მუნიციპალური კონდეს თუ ვის ხელში იქნება მომავალში ეს კინოთეატრი რამდენიმე ვარიანტი არსებობს შეიძლება კინოთეატრი გახდეს თქვა კინოს მუზეუმის ნაწილი შეიძლება ის დაქვემდებაროს კინო ცენტრს შეიძლება ასევე იყოს
შეიძლება კერძო მფლობელი ყავდეს ნატომაც
დაქვემდებარებაში იყოს მე ნახე თქვა შეიძლება ბაქოში ძალიან საინტერესო არის ეს აწყობილი კინოთეატრ ნიზამის შემთხვევაში ეს არის უზარმაზარი შენობა ბაქოს ცენტრში 4 კინოდარბაზით რომელიც სახელმწიფო მფლობელობაშია მაგრამ სახელმწიფომ იქ შეუშვა მენეჯმენტი ის შეუშვა რომელიც ამუშავებს ამ კინოთეატრს და ამ შემოსავალს ფაქტიურად თვითონ იღებენ ხელფასის
სახით ხალხი დადის
რა თქმა უნდა სწორედ კი რეპერტუარში ძირითადად ამერიკული ფილმები იყო და ერთი აზერბაიჯანული ფილმიც იყო
მაგრამ აპოლოში არ არის ამდენი დარბაზი და შეგვიძლია ჩვენ გადავაკეთოთ
აპოლოში ამდენი დარბაზი არ არის და თვითონ დარბაზი საკმაოდ დიდია მე თუ არ ვცდები ეს იყო ყველაზე დიდი დარბაზი თბილისში კინო დარბაზი თბილისში სადაც 500 მეტი ადგილი იყო ცოტა არაპრაქტიკულია იმ თვალსაზრისით რომ თუ შენ გინდა რაღაცა განსხვავებული არტჰაუს ფილმები აჩვენო და რაღაც ინტელექტუალური ის გახადო ხო კინოთეატრი დარბაზი ცოტა დიდია მაგრამ მე ვიტყოდი რომ არა ჰოლივუდური ფილმებისთვის ახალი ფილმებისთვის ვთქვათ ჩვენ ეკრანებზე გამოდის ხოლმე ალმოდოვარის თუ უდი ალენის ფილმი და აი ასეთი კატეგორიის ფილმებისთვის თუნდაც აზურ კინო ავიღოთ მისწრება იქნება ესე
და არა მარტო კინოსთვის შეიძლება ეს იყოს რაღაც კულტურული ცენტრი
რატომ კულტურული ცენტრი ყველა მიმართულებით შეიძლება ეს გამოიყენო საღამოების ჩატარებლად შეხვედრების დღის განმავლობაში უამრავი რაღაცა ფუნქცია შეიძლება მიეცეს ამ კინოთეატრს.
ამბობს გაგა ჩხეიძე, თბილისის კინოფესტივალის დირექტორი. თბილისის უძველესი კინოთეატრის აპოლოს სამომავლო პერსპექტივებზე მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
თბილისის როი 18 საათი და 31 წუთია. ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი მალხაზ ხარბედია წარმოგიდგენთ.
სულ ცოტა ხნის წინ მიხა ხელაშვილის ლექსების კრებული გამოვიდა. სრული კრებული 400-ზე მეტი გვერდისგან შემდგარის ქელტანიანი ტომი, სადაც ასევე შესულია დოკუმენტური მასალა და მოგონებები. წიგნის გამოცემის იდეის ავტორები იოსებ ოხანაშვილი და ალექსანდრე შანიძე არიან. შემდგენელი ვანო ბერიძიაშვილია. მასვე ეკუთვნის ვრცელი წინასწრობა, რედაქტორი კი ტრისტან მახაური გახლავთ. კვლევარი, რომელიც დღევანდელ გადაცემაში მოიწვია, მიხა ხელაშვილზე სასაუბროთ. ამ წიგნს რამდენიმე წინამორბედი ყავს. თავდაპირველად 1989 და 93 წლებში ედიშერ გიორგაძემ გამოსცა მიხა ხელაშვილის ლექსები. ორივე ეს წიგნი 40-50 გვერდს იტევდა. შემდეგ 2006 და 2010 წლებში გიგი ხორნაულმა გამოსცა გაცილებით ვრცელი კრებულები. მახსოვს ვახუშტი კოდატიშვილის და ალექსი ჭინჭარაულის მიერ შედგენილი მშვენიერი კრებული კლდის ფხაზე თეთრო ყვავილო. სადაც იოსებ ბაიაშვილის, ივანე ციკლაურისა და სხვათა ლექსებისგან შემდგარი ანთოლოგია სწორედ მიხა ხელაშვილის 14 ლექსით იხსნება. გასულ წელს ინტელექტმა 100 ლექსის სერიაში დაბეჭდა მიხა ხელაშვილი. ხოლო წიგს, რომელზეც დღეს ვისაუბრებ, ასე ქვია, სიტყვა ლექსებად ნაკარგი და იგი ალბათ მიხა ხელაშვილის ყველაზე სრული და ყველაზე მრავალფეროვანი მასალით გამდიდრებული კრებულია დღემდე გამოცემულებს შორის. მიხა ხელაშვილი 1900 წელს დაიბადა, ზოგიერთი მონაცემებით ცოტათ უფრო ადრეც. დაიბადა უკანაფშავის შესანიშნავ სოფელ ახათში. წერაკითხვას იქვე თამარღელეს აუცაში სწავლობდა, სადაც ბერად ილარიონი იყო დაყოდებული. სწორედ ის ილარიონი, რომელსაც ვაჟა-ფშაველაც ახსენებს თავის ეთნოგრაფიულ ჩანაწერებში. შემდეგ ცხეთის სასულიერო სასწავლებელში გაატარა რამდენიმე წელი მიხა ხელაშვილმა. იყო მედავითნე და დიაკვანი ბარისახოში. 1920 წელს ფშავში დაბრუნდა, ჩარგალში. 1921 წლიდან მოყოლებული კი ტყეში გავიდა და საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩაება. იყო კაკუცა ჩოლოყაშვილის რაზმის აქტიური წევრი. კაკუცას მიხა ხელაშვილი ადრესი ცნობდა. გიორგი მაზნიაშვილის ერთი მოგონებიდან ჩანს, რომ ჯერ კიდევ 1917 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე ხევსურეთში ჩასულ შალვა ქარუმიძეს და კაკუცა ჩოლოყაშვილს იქაურები შეუკრებიათ და გაუწვრთნიათ. მიხა ხელაშვილის დის მოგონებების მიხედვით მათ რიცხვში იყო მიხა ხელაშვილიც. მოუსმინოთ ტრისტან მახაურს.
1922 წელს, როცა კაკუცა ჩოლოყაშვილი აწყობს ფშავხევსურეთის აჯანყებას, ის იცნობს მიხა ხელაშვილს. აი ეს ისევ მიხა ხელაშვილის დის, პელაგიას მოგონებიდან ჩანს. ეს მოგონება ჩაიწერა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასგარდაცვლილმა თანამშრომელმა გიორგი ჯაფარიძემ. პელაგია ეუბნება გიორგი ჯაფარიძეს, რომ საფხულშიო ჩვენო ანას უმკიდითო ახათშიო და მოვიდა კაციო კაკუცასაგან გამოგზავნილიო, გვითხრაო რომ წამოდითო, წამოდითო და მართლაცო სულელანი წამოვედითო, ჩარგალში ჩამოვედითო. იქ იყო მიხა ხელაშვილის დის ქმარი მღვდელი თევდორე ჟამიაშვილი. ჩარგალში ჩაატარეს წირვა და მერე წამოვიდა მიხა ხელაშვილი და მაღაროსკარის ბრძოლაში შეუერთდა კაკუცა ჩოლოყაშვილის რაზმს. ასე რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება, კაკუცა შემთხვევით კაც არ წაიყვანდა და თავის რაზმში არ გააწევრიანა.
ამ პერიოდიდან მოყოლებული მიხა ხელაშვილი გამუდმებით იცვლიდა ადგილს. იგი ხან ალავერჩია, ხანაც ხაშში. მისი ლექსების ფინანსებში არაერთხელ შეხვდებით უჯარმას, ლაგოდეხს, გარეჩს, ციტატა. გავწირებ შავის ხეობა, შავძმავდი კახეთელებსა, უჯარმის ვენახებშია მალიმალ ჩამახველებსა, გვერდსა მყავ ჩოლოყაშვილი, გავყურებთ გაშლილი ველებსა, მოველით კახის ბიჭებსა, ჩუმს მასპინძლებსა ჩვენებსა, ბევრი აქვთ პური და ღვინო ვენახში ოფლის მღვრელებსა, მოგვართმენ კალათებითა თორნის პურებსა, ბრტყელებსა, მაჭრით პირ გადალესილებს, ხელადეებსა, სველებსა, მიირთვი ჩოლოყაშვილო პატიჯით შეაჯერესა.
კაკუცა როცა წავიდა საზღვარგარეთ, მიხა არ გაჰყვა, თუმცა შეთავაზება იყო კაკუცას მხრიდან. მიხა დარჩა თავის სამშობლოში, მას ჰყავდა ცოლი და ჰყავდა პატარა გოგონა, მაგრამ ის სახლში ვერ მიდიოდა. ერმიდიოდა იმიტომ, რომ დაძდევდნენ მას დასაჭერად და მოსაკლავად. და ერთხელაც მიხას უთქვამს, რომ დაუბარებია თავისი ცოლისთვის, რომ შვილი გამოიყვანეო ნახნავში დასვიო და მე დურბინით შევხედაო, როგორი ბავშვი გყავსო. და მართლაც გაიყვანა ამ ქალმა ეს თავისი ბავშვი, დასვა ნახნავში, ცოტახანს მიატოვა, უყურა ტყიდან მამამ დურბინით და როცა გულიჯერა, მერე წავიდა და დაიმალა, ისევ დაიკარგა.
მიხა ხელაშვილი მისმა მეგობრებმა მოკლეს, ლევან გარსევანიშვილმა, ლუკა მარცვალაშვილმა და ვახტანგ რაზიკაშვილმა. ისინი მოისყიდეს და ერთხელ 1925 წლის იანვარში, როდესაც მიხა ჩარგალში სტუმრობდა, შეასრულეს კიდეც ჩანაფიქრი. ჯერ ვახტანგ რაზიკაშვილის ბიძაშვილის სახლში უქეიფიათ, შემდეგ კი მიხა ლუკა მარცვალაშვილის საბძერში წამოსულა დასაძინებლად. მეორე დღეს იგი პანკის ხეობაში გადასვას აპირებდა, სადაც ლევან ხავაზურაშვილი ელოდებოდა. მიხა ძილში მოკლეს.
როცა ლუკა მარცვალაშვილმა დაუმიზნა სოფია უკანკალდა ხელი და ვერ ესროლა. ლევან გარსევანიშვილმა გამოსტაცა, მოიცავა მევესრიო და დაახალა პირდაპირ თავში. და ასე მოკლა მიხა ხელაშვილი და ის იყო ჩაბღუჯულიო, მისი ქალიშვილი ამბობდა, თივა იყო ესე ჩაბღუჯული ხელებშიო, როცა მოხვდა ტყვია უცებ, ეს გამოასწრო თივა ჩაბღუჯა. იმას ესე პირდაპირ ვერ მოკლავდნენ, თუ არა მიპარვით მალულად.
მიხა ხელაშვილის ლექსების თემატიკა საკმაოდ მრავალფეროვანია. ძირითადად პატრიოტული და სატრფიალო ლექსებია, თუმცა ელეგიური ჟანრის მელანქოლიურ ნათქვამებსაც არაერთხელ შეხვდებით.
მიხას ლექსები ცელდებოდა ჯერ კიდევ მის სიცოცხლეში. ძალიან ნიჭიერი კაცი იყო, პატივს სცემდნენ, უყვარდათ მის პოეზიასაც აფასებდნენ და როგორც ჩანს ეს გადადიოდა ხელიდან ხელში. მიხას ჰქონდა ერთი აბგა, რომელშიც ინახავდა თავის ხელნაწერ ლექსებს. თან დაატარებდა ამ აბგას შეფიცულთა რაზმშიც, ყველგან სადაც მიდიოდა. მაგრამ ეტყობა ხელიდან ხელში გადადიოდა, იწერებოდა და კომუნისტების პერიოდში და ეს ლექსები ვრცელდებოდა ხალხურ ვარიანტებად. ჩემს ბავშვობაში ძალიან ბევრმა იცოდა, ფშაველმაც, ხევსურმაც, თუშმაც, ვისაც კი მიხა ხელაშვილის სახელი გაეგონა მისი ლექსების. ზოგმა იცოდა ეს ლექსები, მაგრამ არ იცოდა ვინ იყო ნამდვილი ავტორი. ესე როგორც ხალხური სიტყვიერების ნიმუშები, ასე გადადიოდა თაობიდან თაობაში.
აი მისი ერთ-ერთი ადრეული ლექსი, 17 წლის ბიჭის მიერ გამოთქმული. კაცი სულმუდამ ლაღია, აროდის მაიწყინებსა, რაც უნდა საქმე შეემთხვას, სულ ყველას დაითმინებსა, მუდამ სჭამს პურსა, წალსაც სომს და ძილსაც დაიძინებსა, მხოლოდ სადარდო ნიშნა და ხანდახან დაიქშინებსა, ბოლოს სულ დაავიწყდება ლამაზად მაილხინებსა, მალე დაუსომს თითებსა თავის ჩონგურის სიმებსა.
ეს იყო მალხას ხარბედია ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ქრისტინე რობაქიძე, მხატვარი, ილუსტრატორი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
კვირა 14 ივლისი. 12 საათზე დედაჩემის ხმამ გამაყვიძა. ეკლესიიდან მოვიდა და ტრადიციული ლექცია წამიკითხა, რომ ძილისთვის ღამე შექმნა ღმერთმა. დღეს კვირაა, მიყვარს კვირა დღე. ამ დღეს ძირითადად ჩემს ნაჭუჭში ვატარებ. სახელოსნოდან არ გავდივარ. კეთი ბერძენიშვილმა დამირეკა და მითხრა, რომ რადიო თავისუფლებისთვის დღიური უნდა დავწერო. გამიხარდა, ბავშვობიდან მიყვარს დღიურების წერა. ჩემს დღიურში, სადაც ყოველდღიურ ემოციებზე და ფაქტებზე ვწერ, უკვე ჩავწერე ეს ამბავი. მირჩა ელიადეს მითის ასპექტებს ვკითხულობ, უკვე თვეზე მეტია. რაც წიგნის მაღაზიაში მუშაობა დავიწყე, წიგნებს თითქმის ვეღარ ვკითხულობ. არა და თავის დროზე ბიბლიოში მუშაობის დაწყების ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ მეგონა ბევრი დრო მექნებოდა კითხვისთვის. წიგნთან დამოკიდებულება შემეცვალა თითქოს. როცა აღწერა გვაქვს, ვაშლებივით ვითვლით წიგნებს, ან ლიმონათებივით. სანამ წიგნის მაღაზიაში მუშაობას დავიწყებდი, სულ ვამბობდი, რომ წიგნის ქურდი ქურდი არ არის. მაგრამ თვის ბოლოს, როცა დანაკლისი თვლიან გოგონები და ისედაც სასაცილო ხელფასზე კიდევ თანხას გაჭრიან, ხვდები, რომ წიგნის ქურდიც ქურდია. საღამოს მე დედაჩემი სოფელში წავედით. მოხუცები უნდა ვნახაო დედაჩემმა. ლამაზი სოფელია რიონი. დედაჩემი იქ გაიზარდა. ორი მოხუცი ბებია მყავს, ნადია და ტუფა. ერთი 99 წლისაა, მეორე 4 წლით უფროსი. მთელი საღამო მოხუცებთან გავატარეთ. ბიჭექი და ვუსმენდი. ძირითადად ბავშვობიდან და ახალგაზრდობიდან იხსენებდნენ ამბებს. როგორ აშენდა ის სახლი, სადაც ახლა ცხოვრობენ, როგორ კრეფდნენ ჩაის კოლექტივთან ერთად. შემდგომი წლები თითქოს არც ყოფილა. არ ჩვილი სიკვდილი, ვერც მე გამიხსენეს. სიკვდილზე უარესი რამეებიც არსებობს მეთქი, გავიფიქრე. წყალსაცავამდე ფეხით ვიარეთ მე და დედაჩემმა. საოცარი საღამო იყო. წლების მერე რომ კიდე უფრო ლამაზად გაგახსენდება ისეთი. თავის ბავშვობაზე მიყვებოდა დედაჩემი. ორშაბათი 15 ივლისი. დილა ყავით დაიწყო. ელექტრონულ ფოსტაზე ერთ-ერთი ამერიკული ლიტერატურული ჟურნალის რედაქტორის წერილი დამხვდა. ბიოგრაფიის და ნახატების ფოტოების გაგზავნოს მთხოვს აგვისტოს ნომრისთვის. ძალიან, ძალიან გამიხარდა. ღმერთო, როგორ მინდა ამერიკაში. პირველ საათზე მე და გიგამიქაძე ტელეკომპანია რიონში ერთ-ერთი გადაცემის სტუმრები ვიყავით. თუ ქუთაისში არ ცხოვრობ და გინდა გაიგო როგორია, როცა აქ ცხოვრობ, ჩართე ტელეკომპანია რიონი და მიხვდები. იქ მისულს კიდევ რამდენიმე სტუმარი დამხვდა. თემა იყო ქუთაისი და ქუთაისელები. ვინ აღარ გაიხსენეს. ორადორი ქუთაისელია, ვისი თანაქალაქელობითაც ვამაყო. რეზო გაბრიაძე და რობი კუხიანიძე. ორივე იძულებული გახდა გაქცეული ყო ამ ქალაქიდან. პრობლემებზე საუბარი დღეს არ გვინდაო, შენიშნა მომცა წამყვანმა. საღამოს ველოსიპედებით გავედით ქალაქგარეთ მე და ჩემი მეგობარი ლევ ტრუბეცკი. ველოსიპედი არის ყველაზე კარგი რამ, რაც ადამიანის ტვინმა გამოიგონა. ბედნიერება, როცა მწვანე ყვავილიდან მოხრი ხარ. თავისუფალი ხარ, არც საწვავი, არც ფული, საერთოდ არაფერზე არ ხარ დამოკიდებული. სამი ნატრა მაქვს. ერთი ველოსიპედი უკვე ავისრულე. ახლა ძალიან მაგარი ფოტოაპარატი და მოგზაურობა დამრჩა. მთელი მსოფლიო მინდა ვნახო. მოკლედ ფული მჭირდება. ფული რომ არ მაქვს, ვერ მივდივარ ამერიკაში. ხოლოდ წერილებს ვაგზავნი. სამშაბათი 16 ივლისი. უცხო ნომრის ზარმა გამაღვიძა. უცნაური ფობია მჭირს. უცხო ნომრების შიში. შიში ზუსტად ის სიტყვა არ არის, ყოველთვის უსიამოვნო შეგრძნება მაქვს, როცა უცხო ნომერს ხედავ. ფიქრობ, ვუპასუხო თუ არა. ვიკა იყო მერიიდან. აუცილებლად მოდი, შენი პროექტი ხელახლა განიხილებაო. უარი უკვე მითხრას მეთქი. ეგ ძველმა მერმა გითხრაო, თურმე ახალმა მერმა ყველა პროექტის გადახედვა მოითხოვა, რაზეც ძველმა უარი თქვა. ჩემი და როკო ირემაშვილის პროექტია, ძებნა. როკოს ორი სკულპტურა, მეს ძიებაში, ნიჩბოსანი და ორიც ჩემი, დაკარგული და სამყაროს ცენტრი. რამდენიმე დღის წინ საკრებულოს სხდომაზე დამიბარეს და ერთ-ერთმა მოითხოვა და მესაბუთებინა, თუ რატომ ვთვლიდი ჩვენს ქალაქში ზემოაღნიშნული ქანდაკებების დადგმის აუცილებლობას. ამ დროს მეორემ დახედა ნიჩბოსანის ფოტოს და ჯომარდობა მეც მიყვარსო იხუმრა. არა უშავს არც მე მესმის პოლიტიკა მეთქი. მითხრეს, რომ მოქანდაკე გიორგი კიკოძემაც, რომელიც ამავდროულად საკრებულოს წევრია, დაიწუნა პროექტი და რომ სულ მალე თამარ მეფის ქანდაკების დადგმა დაგეგმილი ქუთაისში. ვიკასთან შეხვედრის შემდეგ სახლში წამოედი და ეს კადრი დამხვდა. დედაჩემი ზის მაგიდასთან. გაზეთ ასავალდასავალის ახალი ნომერი აქვს, გადაშლილი და აღშფოთებულია. ხმამაღლა მიკითხავს კოშკას ლექსს და ტექსტ, რომელიც ამ ლექსს მოსდევს. ნახე შენს მეგობარს რა დაუწერიაო. გაგაგიჟებს ეგ გაზეთი მეთქი და ისიც უთხარი, რომ ამ ამბავზე დღიურში დავწერდი. რამდენიმე წლის წინ ზუსტად იგივე ტექსტით გაგვატანეს წყალს მე და ვაკონაცვლიშვილი ჩვენი უწყინარი ლექსების გამო. ირაკლი ჩარკვიანის ლექსს ვიმეორებდი დედაჩემზე ინტერპრეტირებულს. გემუდარებინ უკითხულობ ასავალდასავალს დედა. ოთხშაბათი 17 ივლისი. დილით საჯარო ბიბლიოთეკიდან მედია ჩოგოაძემ დარეკა. ჩაის დღეზე დავკპატიჟა, თან ლილინ უცუბიძეს გავიხსენებ და მის ლექსებს წავიკითხავთო. ძალიან ბევრი ხალხი იყო მწერალთა კავშირის წარმომადგენლები, საზოგადოება ქუთაისელი, ბაღის კიდე. მწერალთა იმურაზ ლანჩავას მისცეს სიტყვა. კარგი საღამოაო თემურმა. ხალხიც კარგიაო ლილის შემოქმედებაცო, მაგრამ ამ ჩაის ვერ შევეგუეო. ლილისაც ღვინო უყვარდა და მეცო. დიდხანს ვეღარ გავჩერდი და ბიბლში ჩავედი. იქვეა საჯარო ბიბლიოთეკის გვერდით. ახალგამოცემულ წიგნებს გადავხედე და იუნგის ფსიქოლოგია და რელიგია შევიძინე, ბარათზე დაგროვებული ქულებით. ხელოვნების ამბავისთვის ვაგროვებდი ქულებს, მაგრამ 50 ქულა ვინ იცის, როდის დამიგროვდება, ყიდვა მომიწევს. ისევ ბიბლიოთეკაში ავედი, დედაჩემი მელოდებოდა. ქუთაისში სხვა საზოგადოებებთან ერთად ასევე გვაქვს ჯემალ ქარჩხაძის საზოგადოება. ხშირად ვფიქრობ, ჯემალს რომ ამის შესახებ გაეგონეტა, როგორი რეაქცია ექნებოდა. ხუთშაბათი 18 ივლისი. საშინელ განწყობაზე გავიღვიძე, ვერ წყავა მიშველა. 3 საათზე გიორგი ხასაიას უნდა შეხვედროდი რადიოში, ბიბლისისთვის პროექტის დასაწერად. რუბრიკის გაკეთება გვინდა წიგნებზე. გადაცემას აუდიო რეცენზიის სახე ექნება და მე წავიყვან, თუ დაგვაფინანსეს. გზაში გაწვიმდა, ველოსიპედით ვიყავი და სულ დავსველდი. როგორც იქნა სახლამდე მივედი, დაბალი წნევა მქონდა, 60-40-ზე, თან მთელი დღეა კუჭი მტკივა და ვოლტერ ფაბერზე ფიქრი ვერ ამოვიგდე თავიდან. მთელი წიგნი რომ კუჭს გრძნობდა და ბოლოს კუჭის კიბოთი მოკვდა. დედაჩემმა ჩემს გვერდით დაიძინა. პარასკევი, 19 ივლისი. მთელი დღე სახელოსნოში გავატარე. ახალ სერიაზე ვმუშაობ. დიალოგი. 2 წლის წინ ერთად ფსიქიატრიულ საავადმყოფოს ვესტუმრე. ეს იყო საოცარი ერთი დღე, რომელიც არასოდეს დამავიწყდებ. გავიცანი მარინა, რომელიც საწოლში იჯდა. ფეხზე ადგომა არ შეეძლო. ყველაფერი რაც ჭირდებოდა საწოლის გარშემო, ხელის გაწვდენაზე ქონდა. პალატის კედლებზე ბევრი საათები ეკიდა. როდესაც ამ საათების შესახებ ვკითხე, მითხრა რომ ასე დრო სტრაფად გადის. შეხვდი ნანას, რომელმაც ბეჭედი მაჩუქა. ნატალიას, რომელსაც არაფრის გამო ვუყვარდი. ფიზიკის მასწავლებელ შალვას აფხაზეთიდან, რომელსაც დიდი გამჭირვალე მწვანე თვალები ჰქონდა და რომელიც ყოველ მზის ამოსვლისას იკეთებს ჰალსტუხს. ამ ადამიანებს ხატავ და გამოფენისთვის ვემზადები. მათ ჩემში ადამიანის სიყვარული გადაარჩინეს. შაბათი, 20 ივლისი. ზიანი დილაა, განწყობაც შესაბამისი. 3 საათზე ქეთი მელოდებო. ჩემი ერთი კვირის ნაცოდვილარი უნდა მიუტანო. ტექსტს გადავხედე. ჩემი დღეებიც ისეთივე მოსაწყენია, როგორც სხვა დანარჩენის. საღამოს ალბათ ველოსიპედით დავაბალანსებ ამ მოწყენილო.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური ქრისტინე რობაქიძემ, მხატვარმა, ილუსტრატორმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან აჩანს, კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
ერთ წერილს გაგაცნობთ. გამარჯობა, მაინტერესებს თუ გაქვთ ვაკანსიები ან შეგიძლიათ თუ არა გამოიყენოთ დამატებითი რესურსი. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა თქვენს პროექტებში მონაწილეობა და ვფიქრობ შესაძლოა ამ კომპანიასაც წაადგეს ჩემი თანამშრომლობა. ვიმედოვნებ გამომეხმაურებით. აქვე დაურთავ საკუთარ CV-ს. სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. ციტატის დასასრულს. ასე ქცეს ერთ-ერთი ჩვენი რადიო მსმენელი, მისი წერილი იმიტომ წავიკითხე, რომ უგანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში საგზნობლად გახშირდა მსგავსი შინაარსის წერილები. სამწუხაროდ ასეთივე სიხშირით გვიწევს მათი ავტორებისთვის უარის თქმა, ვინაიდან ვაკანსიები არ გვაქვს. გასულ კვირაში ერთობ უსიამოვნო მიმოწერა გვქონდა ჩვენი საიტის ერთ-ერთ მომხმარებელთან, რომელსაც ვთხოვეთ კომენტარებში შემოიფარგლოს ხოლმე ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციების თემებით. საერთოდ ზოგიერთი რადიო მსმენელი და საიტის მომხმარებელი ჩვენს ფორუმებს იყენებს საკუთარი ასე ვთქვათ, სამწერლო ამბიციების დასაკმაყოფილებლად. წერს უზარმაზარ კომენტარებს, ზოგჯერ გალექსილადაც, რომელთაც არაფერი აქვს საერთო მოცემულ თემასთან. ამ კომენტატორმა, რომელსაც ზრდილობიანად მიუთითეთ, რომ დაიცვას ფორუმის წესები და ანგარიში გაუწიოს სხვა კომენტატორებსაც, ერთობ იუკადრისა შენიშნა და სრულიად არაადეკვატურად შეუდგა ჩვენს ლანძღვას. ბოლოს დაგვემუქრა, მეტი აღარ შემოვიხედავთ თქვენ საიძეო. მისი ნებაა. ამ შემთხვევას აიმისოდ ვახსენებ, რომ სხვა მკითხველებმაც გაითვალისწინონ სამომავლოდ და ზომიერება დაიცვან ავტორებთან, სხვა კომენტატორებთან და ჩვენთან ურთიერთობაშიც. ასევე ვახსენებ ერთ კომენტატორს, რომელმაც ქოქოლა დაგვაყარა ფეისბუქზე ჩვენი ოფიციალური გვერდიდან ერთი ვიდეოკლიპის ამოღებისთვის. ის გვემუქრება, რომ პასუხს გვაგებინებს ამ კლიპის დაბლოკისთვის. ძვირფასო რადიომსმენელებო, ჩვენს საიტზე არაადეკვატური შინაარსის მასალების განთავსება იგრძალება და ამ მასალებს საიტიდან ვაშორებთ მის ავტორებთან შეუთანხმებლად. ევროპარლამენტარები, რომლებმაც 17 ივლისს სასჯელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულებაში ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი მოინახულეს, მის წინასწარ პატიმრობას უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ. ამ დაკავებას პოლიტიკურ კონტექსტში განიხილავს ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელი კშიშტოფ ლისეკი, რომლის კომენტარიც პოლიტიკურ მიკერძოებად შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. ამ თემაზე მომზადებულ ჩვენს სიუჟეტს ეხმიანება ჯიმი ჩეხეთის რესპუბლიკიდან, ციტატა: „იმედი მაქვს, ერთდღეს ქართულ ოცნებასაც ეყოლება პარტნიორი პარტია ევროპაში. ამას კი მუშაობა უნდა, რაც არ გამოდის. ნეტავი სადიყავით ამჟამინდელი დიპლომატები, როცა ევროპაში საქართველოს საელჩოს კადრების ჟურნალს ავსებდით სხვადასხვა მთავრობების დროს. უსაქმურებო.“ ციტატის დასასრული. ხოლო სკიპას თბილისიდან შეკითხვა აქვს ევროპარლამენტარებთან, ციტატა: „სად ბრძანდებოდნენ ეს ევროპელი ფილისტერები, როცა ადამიანებს ციხეებში მიშა ვანოს გუნდის აქტივისტები სადისტურად ექცეოდნენ. ერთხელ მაინც მოეთხოვათ ციხეების დათვალიერება. ვანოს წონაში დაუკლიაო, ღმერთო მომკალი, მაგათნაირებთან ევროპაში შემსვლელი შევარცხვინენ.“ ციტატის დასასრული. უკვე მეორე საინიციატივო ჯგუფი ემზადება ვადამტელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებისთვის. ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე, ამჟამად მოქმედ პარლამენტს ნაციონალურ მოძრაობასთან გაუმართლებელი თანაცხოვრებით ხალხის დაკვეთის იგნორირებაში ადანაშაულებს. ჩვენს რადიო პროგრამებში შევეცადეთ პასუხი გაგვეცა შეკითხვისთვის, თუ ვის აძლევს ხელს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. ნანა პირველი ასე ეხმიანება ჩვენი კორესპონდენტის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, ციტატა: „ნამდვილად არ ვიცი, ვის აწყობს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ან კარგია თუ ცუდი და ასე შემდეგ, მაგრამ დღევანდელი პარლამენტის მუშაობა კოჰაბიტაციაც რომ არ მოვიაზროთ და ცალკე განვიხილოთ ის პარლამენტარები, ვისი იმედიც ხალხ ჰქონდა, მათი მუშაობა შეიძლება შეფასდეს ნული ქულით. საუკეთესო მაჩვენებელია, შეიძლება მინუს ქულითაც კი. მადლობა ლელა კუნჯულიას.“ ციტატის დასასრული. საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ საქართველოში 2013 წლის პირველ ნახევარში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მდგომარეობის შესახებ პირველი ვრცელი ანგარიში წარმოადგინა. ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში საანგარიშო პერიოდში განვითარებული ისეთი მოვლენებია შეფასებული, როგორებიცაა პოლიტიკური ნიშნით მსჯავრდებულ პირთა მიმართ განხორციელებული ამნისტია, პირადი ცხოვრების შემცველი მასალების გავრცელება, რელიგიური შეუწყნარებლობა, ზეწოლა ადგილობრივ თვითმმართველობებზე და სხვა. ნახოთ, რას გწერენ ამ თემაზე ჩვენი რადიომსმენელები. რიჩარდ ნიჟარაძე გწერს, ციტატა: „ევროპა იღებს თანამეგობრობაში ისეთ სახელმწიფოებს, რომლებიც მას დაემორჩილებიან, მიიღებენ მხოლოდ მის კულტურას და თავისას დაივიწყებენ, თუ ის განსხვავებულია მისგან. მაშასადამე, თუ ჩვენ ევროპელობა გსურს, უნდა დავივიწყოთ ქართველობა. სასაცილოა, მაგრამ რუსეთი განასხვა რამეს გთხოვდა იგივეს.“ ციტატის დასასრული. რიჩარდ, თქვენი კომენტარი მსუბუქად რომ ვთქვათ უცნაური მეჩვენება, რას ნიშნავს დავივიწყოთ ქართველობა? გამოდის, გერმანელებს გერმანელობა აქვთ დავიწყებული, ფრანგებს ფრანგობა, პორტუგალიელებს პორტუგალიელობა, დანიელებს დანიელობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყველა ერთად თურმე ევროპელი გამხდარა. თქვენი ნათქვამის მიხედვით გამოდის, რომ ქართული რაღაც ტრადიციული ღირებულება არის ადამიანის უფლებების არ დაცვა და ადამიანის უფლებების დაცვის შემთხვევაში თითქოს ქართველობას დავკარგავდით. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები, თქვენი მოსაზრებები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. იხილეთ რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
ბიძინა რამეშვილი უძღვებოდა რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. კვლავ მოგწერეთ, გამოგეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადონებთ თვალს თქვენს შენიშნებს. გადაცემას კი ერთი ანონსით გავაგრძელებთ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დიახ, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ და კვირის გადაცემას ამთავრებთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი დავით ჩიხლაძეა.
ჰიპ-ჰოპი ძალიან მეყვარს. საერთოდ რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კულტურული მოვლენაა, რომელსაც ძლიერი სოციალური საფუძვლები აქვს. იქ სადაც ჰიპ-ჰოპი დაიწყო, იმედ გაცრუებული და სისტემის კონსამართო დაჩაგრულ ტიპები ცხოვრობდნენ. ხოდა ეს ტიპებიც მიდიოდნენ და კრიმინალურ სამყაროში ცდილობდნენ თავის დამკვიდრებას. კიდევ ესთეტიკა და იდეები ჰქონდათ, თავიანთი იაფასიანი და გულწრფელი. და ასე დაიწყო ჰიპ-ჰოპიც, ამ ყველაფერზე საუბრით. დროთა განმავლობაში როგორც ყველგან აქაც შემოვიდა კომერცია, აქაც გაჩნდნენ მულტიმილიონერი ვარსკვლავები და სამყარომაც უკეთ გაიცნო ეს მუსიკა. ეს მუსიკა გაიცნეს აქაც, საქართველოშიც, და მართლა მგონია, რომ თბილისში, ქუთაისში და სხვა ქალაქებში შეიძლებოდა ჰიპ-ჰოპ მოძრაობა დაწყებულიყო, მაგარი ტრეკები დაეწერათ და კარგი ლაივებიც გაეკეთებინათ. მაგრამ ნუ რატომ არ გამოვიდა მაგაზე თავადი ფიქრეთ? ანუ დესმე სხვა პროგრამაში ვისაუბროთ ამ თემაზე. ახლა მოდით ისევ მთავარ საფქმას დაუბრუნდეთ. მოკლედ, ბოლო რამდენიმე წელია YouTube-ზე იმდენი ქართული ჰიპ-ჰოპ ტრეკი ვნახე და იმდენი არ მომეწონა, თანაც საშინლად არ მომეწონა, რომ სერიოზულად დავფიქრდი, თუ რატომ ვაკეთებთ ასეთ ცუდ ჰიპ-ჰოპს. ახლა კი ამ ახალგაზრდულ პროგრამაში შემოგთავაზებთ ხუთ ყველაზე ცუდ ტრეკს ქართული ჰიპ-ჰოპ ინდუსტრიიდან. პირველი პრობლემა, რაც ქართულ ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლებს აქვთ, ხარისხია. ზოგჯერ ახალი დემო ან საერთოდ უკვე გამზადებული ალბომი ერთი USB მიკროფონზეა ჩაწერილი და ხმაც საშინლად ისმის. თუმცა ამ ტრეკის მოსმენის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ უკეთესია ზოგჯერ ხმა საერთოდ არ ისმოდეს. მოკლედ, მეხუთე პოზიციაზე გავიყვანოთ დიდი ქიუ, სიმღერით ჩვენთან ერთად. ამ ტრეკზე ავტორმა ეპიკ კლიპის გადაიღო, რომელიც YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ. სხვათაშორის ამ ტრეკს YouTube-ზე 10000-ზე მეტი ნახვა აქვს, ანუ ეს 10000-ზე მეტჯერ აქვთ მოსმენილი. მეორე პრობლემა, რაც ქართულ ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლებს აქვთ, ტექსტებია. ზოგჯერ ისეთი მარაზმი შეიძლება მოისმინო ტექსში, რომ გაგიჟდები. თანაც რითმაში საერთოდ რა ხდება ვერაფრით გაიგებ. სხვა, სხვა, ძმა, ბზაცთა და ასე შემდეგ. მოკლედ, სრული ტრაგედიაა. სიტყვები სიტყვებისთვის. მაგალითად, შემდეგი ტრაკი, რომელიც უნდა მოგასმენინოთ, ეკუთვნის ჯგუფს 73 კილომეტრი და თვითონ სიმღერას ქვია დედა. აი ამას კი, რასაც ახლა მოისმენთ, 154000-ზე მეტი ნახვა აქვს YouTube-ზე და კომენტარებში უამრავი დადებითი გამოხმაურება.
ვერ მიხდები რა ხდებოდა მაშინ ჩემში, ეხლაც კი არ ვაღები ის გულს ვერში, ატანა აღარ მაქვს საკუთარი თავის, ეშ მაქვს სული ვაჩუქელამის, თქვი გამორომ დედა სამოსულ და სრემნი, უფლის ახებს ბიცა ვარ სიკვდილამდე ბსენდი, ახლა კი ჩემს გამოხდები ცუდად, ვიცი დედი ჩემთვის მხოლოდ კარგი ქსურდა.
მესამე პრობლემა, რაც ქართულ ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლებს აქვთ, იდეებია. წარმოიდგინეთ მუსიკაში, რომელიც უკიდურესად გაჭირვებულ გეტოდან წამოსული ტიპების ცხოვრებაზე იწერება, სადაც ისინი გამოხატავენ საკუთარ თავს და საუბრობენ ყოველდღიურობის აუტანელ სიმძიმეზე, შენ მოდიხარ და ღმერთს ემუდარები წაგიყვანოს თავისთან. თანაც საკუთარ ბედს ადარებ მომოკდავ გეტს, ამ დროს კი მეტე ხის ფონზე გახარ და მერე საერთოდ ეკლესიების წინ დადიხარ და ისერებავ. მოკლედ, როცა ასე იქცევი, აშკარად არგეს მის რას აკეთებ. ჰიპ-ჰოპი კულტურული მოვლენაა, რომელსაც როგორც კი კონტექსტს გამოაძლე, მაშინვე ნაგავი ხდება. კონტექსტი, რომელიც მოძრაობას კვებავს, მართლა არსებობს საქართველოში. ეკონომიკური პრობლემები, უმუშევარი მშობლები, კარგი განათლების მიღების ძალიან მცირე შესაძლებლობა, ქუჩის კრიმინალი და ასე შემდეგ. აი ამის მაგივრად კი ჩვენმა შემდეგმა სტუმარმა აიღო და საკუთარი ბედი მომოკვდავ გეტს შეადარა. მოკლედ, მოისმინეთ ციკოს სიმღერა ღმერთო წამიყვანე, რომელიც 90000-ზე მეტმა ადამიანმა მოისმინა YouTube-ზე და აქედან 499-ს საერთოდ არ შეცვლა დაეკლიკა ლაიქისთვის.
მარტი ჩემი ცხოვრების სიგრძე, მადლობა საჩუქრისთვის მე უკვე მივიღე, ჩემი ბედი მომაკრავი გედი ნეტა ვამქვეყნიურად საერთო დარდამეჯა ფეხი ყველა თავზე მესმის მე თქვენი არ მესმის იცრუე კივილი დღემდე ჩამესმის საკუთარ თავს ვეგიყვარებს ვას უკუ შემიყვარებ მე თუ ჩემ უარ დამიგო და რუკა შემიძალებ.
მეოთხე პრობლემა, რაც ქართულ ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლებს აქვთ, მისამღერია. უმეტესობა ტრეკების, რომლებიც YouTube-ზე მრავლად არის დაყრილი, გაიძლევს გამორთო, ჩაკეცო ბრაუზერი, ადგე კომპიუტერიდან და გახვიდე სიგარეტის მოსაწევად. როცა ისედაც ვერსიც საკმაოდ დაყრილი, მისამღერს მიადგები. მოკლედ ეს ცალკე პრობლემაა და აი თვითონ მოისმინეთ როგორი. ბაბუს სიმღერა ძმაო, რომელიც ქართულ ჰიპ-ჰოპის ერთ-ერთ ყველაზე ეპიკ შედევრად შეიძლება ჩავთვალოთ და რომელსაც 20000-ზე მეტი ნახვაც აქვს. მეხუთე პრობლემა, რაც ქართულ ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლებს აქვთ, არის მდგომარეობა, როცა ზემოთ ჩამოთვლილი 4 პრობლემა ერთად იყრის თავს ერთ ტრეკში. ზუსტად ასეთი შემთხვევაა ქუთაისური ჯგუფის რევანში სიმღერა ღმერთთან ახლოს, რომელიც ჩემი აზრით იმსახურებს ყველაზე ცუდი ქართული ჰიპ-ჰოპ ტრეკის საპატიო ჯილდოს.
ცხადანა გაინა ვარდა და შორი მეხი მერსედეს ხება მეაკუდვებს ლიერად მომებს და ცოდილების თაზე დაყვანა გრიალი გამსო პრიორგეს მასინი შოროფ ფიტო სანტანა.
მოკლედ ეს იყო ხუთი ყველაზე ცუდი ტრეკი ჩემი ვერსიით. თუ იცით კიდევ უფრო ცუდი ტრეკები, არ დაიზაროთ და ვებსაიტზე ან ფეისბუქის გვერდზე კომენტარების სახით დაგვიტოვეთ თქვენი ვარიანტები.
დავით ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.